SALMON PODCAST มันสดอร่อย
แอมไซ Thank you PODCAST ตอบปัญหาชีวิตตามใจสายเจริญปุระ
สวัสดีค่ะกับฮอกกับทรายในรายการ I'm Thai Thank you นะคะเราเจอกันเป็นประจำแบบนี้ทุกๆวันอังคารนะคะทาง Salmon Podcast ซึ่งก็ฟังได้จากแพลตฟอร์มต่างๆเนาะทั้งเยอะอะทาง Apple Podcast นะคะอะไรอีกวะเยอะจัดไงจำไม่เคยได้ไงแล้วก็ทุกครั้งก็เวลาแชร์เนาะก็จะเห็นแบบว่าเขาก็จะมีลิงก์ของอะไรใดๆต่างๆแล้วเราก็จะแบบว่าเออเยอะดีจังฉึกภาพตัดแล้วใครที่อยากจะส่งคำถามเข้ามาพูดคุยกันนะคะก็สามารถส่งมาได้เนาะทางอีเมลนะคะ amsaithankyou@gmail.com นะคะ imsaithankyou นะคะเป็นอันนี้นะที่จะแบบว่าสามารถส่งคำถามเข้ามาได้แล้วก็คำถามฟังฝางมากเปิดกว้างมากนะคะเพราะว่าบางทีเนาะเรื่องในชีวิตอ่ะมันก็ไม่ได้มีแต่ความสุขหรือสนุกหรือเศร้าหรืออะไรแค่นั้นเนาะคนเรามันก็แบบมีอะไรมากมายหลายหลามีอะไรแบบเอ๊ะในใจอะไรอย่างเงี้ยที่แบบว่าเออมาชวนคุยกันได้บางทีไซก็ช่วงนี้มันมีปัญหาเหมือนกันนะในชีวิตคือเหมือนเราสูญเสียทักษะการเขียนการเขียนการสื่อสารอะไรบางอย่างหายไปพอสมควรกันแล้วก็พยายามเรียกตัวเองแบบกลับคืนมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะอ่ะไหนๆพูดถึงเรื่องของอารมณ์แล้วนะวันนี้เป็นเรื่องของการของเรื่องของความโกรธดีกว่าโกรธช่วงนี้มีแต่เรื่องน่าโกรธนะสำหรับเราเออหมุยอะมองออกไปสิคะดูการบริหารจัดการของรัฐแม่งเอ้ยเห็นไหมแค่พูดนี่ก็รู้สึกแบบแม่งเอ้ยอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วอะคือต้องบอกแบบนี้ก่อนว่าเราอะไม่ได้เป็นคนเราไม่ได้เป็นคนเจ้าอารมณ์จะบอกไงดีอะถ้าคำว่าเจ้าอารมณ์หมายถึงความโกรธเนาะเราก็จะไม่ได้เป็นคนเจ้าอารมณ์หรอกคือต้องบอกก่อนว่าตั้งแต่เด็กอะพ่อเราอะเขาเป็นคนแบบโกรธแบบโกรธไวอะแล้วมันจะเรียกว่าไงดีวะขึ้นง่ายเขาขึ้นง่ายเว้ยเขาขึ้นง่ายแล้วเขาก็ลงง่ายแล้วไอ้ความขึ้นง่ายของเขานี่มันง่ายขนาดแบบแต่ก่อนอะมันจะมีวันที่แบบว่าไปกินข้าวกันครอบครัวใช่ไหมแล้วเราจะภาวนาก่อนไปเลยเว้ยว่าวันเนี้ยขอให้ที่เราจะไปอะร้านอาหารอะไรสักอย่างเนี่ยจะไม่ต้องมีไม่ต้องมีคนมาโบกรถให้มันจะนึกออกไหมร้านจอดรถอะมันจะมีแบบเป็นเขาเรียกอะไรมาคอยรับรถให้อะไรอย่างเงี้ยคือพ่อเราเขาไม่รู้เป็นอะไรเว้ยเขาจะเดือดกับอะไรแบบนี้มากคือหนึ่งเลยคือเขาอ่ะไม่ชอบให้คนมาโบกรถให้นี่คือแบบคือเขาจะรู้สึกว่ามันเสียจังหวะมันไอ้นู่นมันไอ้นี่อะไรของเขาอะนะต่างๆแล้วบางทีแบบคนที่มาโบกอ่ะเขาก็จะไม่รู้จังหวะเป็นไหมคือคนขับรถเป็นอ่ะคนที่ขับรถไม่เป็นเนี่ยเวลานั่งรถที่มีคนอื่นขับให้จะไม่ค่อยมีปัญหาเว้ยเพราะว่าก็คือขับรถไม่เป็นทักษะอีกแบบนึงโดยสิ้นเชิงเหมือนเวลาเราดูใครที่แบบทําอะไรเป็นน่ะเราก็รู้สึกว่าเค้าก็ทําได้ดีนี่เค้าก็มันก็ออกมาแบบราบรื่นสวยงามแต่พอคนขับรถเป็นไปนั่งรถอีกคันนึงอ่ะมันจะเริ่มจึ๊จ๊ะอันนี้ไม่รู้คนอื่นเป็นหรือเปล่านะแต่เราก็เป็นนิสัยไม่ดีแล้วยิ่งเวลาพอไปไอ้อย่างเงี้ยนึกภาพนะผู้ชายคนนึงขับรถมีเมียนั่งข้างมีลูกอีก3คนนั่งข้างหลังแล้วก็จ๊อกแจ๊กจอแจประมาณนึงแล้วเขาก็จะแบบเขาก็คงอึดอัดประมาณนึงมั้งไม่รู้นะอันนี้เราก็คิดแทนพ่อเหมือนกันอะแล้วแบบพอไปถึงตรงร้านอาหารหรืออะไรใดๆก็ตามอะเวลามีคนมาโบกรถให้เขาแล้วแบบกะจังหวะไม่ถูกหรือเราตอนนั้นเราก็เด็กมากอะเราก็เขาแล้วเขาจะหงุดหงิดมากเว้ยหงุดหงิดแบบคือสามารถแบบว่าพอกำลังถอยๆอยู่อ่ะยังไม่ทันได้จอดเข้าซองอะไรเรียบร้อยเลยอ่ะเขาสามารถจอดแล้วลงไปด่าแล้วในความคิดของเราในตอนเด็กอ่ะเวลาเราเห็นอะไรอย่างเงี้ยเราจะแบบเอ้ยเราไม่ชอบให้คนแล้วพ่อเราเป็นคนเสียงดังมากไงเวลาเขาเดือดอ่ะคือแบบโคตรดุอ่ะ อันนี้เป็นเหมือนเป็นที่รู้กันในกองถ่ายอยู่แล้วด้วยว่าเวลาเขาเดือดคือเขาเดือดเร็วมากเว้ยแบบปึ๊บแล้วขึ้นถึงร้อยเลยทันทีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบคือด่าเลยอ่ะเออแล้วเหมือนด่าเสร็จแล้วระหว่างที่คนโดนด่ายังแบบไอ้เหี้ยกูยังประมวลผลอยู่เลยแบบอ้าวแล้วเขาลงแล้วไงเออเขาคือเขาจบแล้วอะแล้วแบบอ้าวซึ่งเราก็รู้สึกมาตลอดเว้ยว่าไอ้นิสัยแบบเนี้ยมันสร้างความเครียดอะเออนึกถึงแบบเด็กๆอะเนาะพ่อพาไปกินข้าวเนาะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เออเดี๋ยวจะกินโน่นจะกินนี่อะไรเงี้ยไปถึงตู้มกูยังไม่ทันเดินเข้าร้านมือยังไม่ถึงเมนูเลยอะพ่อเดือดแล้วอะเออเลยกลายเป็นว่าทุกครั้งที่ออกไปอะบางครั้งนี่สารภาพตรงๆเลยไม่อยากไปเลยอะเออมันกลายเป็นแบบโมเมนต์ที่ควรจะแบบว่าราบรื่นนึกออกปะเออก็เป็นความเดือดหรือบางทีแม่บอกว่าตอนที่แบบยังไม่มีลูกอ่ะคือเดือดถึงขนาดแบบไปเวลาไปกินข้าวกันอย่างเงี้ยเขาไปเดทกันอย่างเงี้ยนะคือแม่ต้องแบบจ่ายค่าแบบคือพ่อแบบคือถึงขั้นต่อยอ่ะเออซึ่งเราแบบเฮ้ยคนเรามันจะเดือดอะไรกันขนาดนั้นวะอะไรเงี้ยแล้วเราก็เลยเหมือนจำมาตั้งแต่เด็กไว้ว่าคือเราไม่ควรจะไปโกรธอ่ะคือความโกรธเป็นเรื่องไม่ดีไปเลยอ่ะในฟิลเราอ่ะเออความโกรธเป็นเรื่องแบบเฮ้ยไม่ควรว่ะเราไม่ควรจะแบบไปอารวาสฟาดงวงฟาดงาใส่ใครก็ไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบคนโบกรถเขาจะมารู้ได้ยังไงว่าพ่อขับรถยังไงหรืออะไรแบบเนี้ยนะคือก็จะมีวิธีคิดแบบนี้มาตลอดหรือว่าแบบบางทีแบบพ่อแม่เราเวลาเขาอยู่เขาทำงานด้วยกันใช่ไหมเวลาเขาทำงานด้วยกันอ่ะคือเขาแบบวีดใส่กันอ่ะสุดเหมือนกันสุดจนเราจำได้ว่าเราเคยคุยกับน้องชายว่าแบบเนี่ยถ้าเขาเลิกกันน่ะใครจะไปอยู่กับพ่อใครจะไปอยู่กับแม่อย่างนี้เลยนะคือเขาทะเลาะกันน่ากลัวมากเว้ยแบบทะเลาะกันในกองอ่ะเออคือแม่เราเป็นโปรดิวพ่อเป็นผู้กำกับซึ่งมันก็จะแบบมันก็จะไฟกันอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเออโดยธรรมชาติของงานอ่ะเออแล้วยิ่งนี่มันเหมือนแบบผัวเมียด้วยอะไรด้วยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเรารู้สึกว่าไอ้การทำแบบเนี้ยมันทำให้บรรยากาศโดยรวมๆมันไม่ดีเลยอ่ะเครียดไปหมดทุกคนก็ตึงแต่กลายเป็นว่าในกองเหมือนแบบทุกคนก็ชิลอ่ะมันก็ไม่ใช่เชิงชิลมั้งทุกคนก็ไปทำงานไปทำแบบไปแยกย้ายกันไปทำหน้าที่ของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็จะเหลือแบบเหลือหมา3ตัวซึ่งก็คือลูกของเขาแบบนั่งมองหน้ากันแบบมึงกูรู้แล้วอะไรอย่างเงี้ยนึกออกปะคือแบบมองหน้ากันแบบแอบสบตากันแล้วแบบเฮ้ยไงดีวะอะไรเงี้ยแต่ถึงแม้ว่าเขาจะวีดใส่กันแบบแรงยังไงก็ตามอะไรเงี้ยพ่อนี่คือแบบมีปาของนะแต่แบบไม่ปาใส่คนนะเออเสร็จแล้วเขาก็จะกลับมาดีกันเว้ยซึ่งสำหรับเราเป็นเรื่องน่าประหลาดใจมากคือเขาเคยแบบทะเลาะอะไรก็ไม่รู้อะไรเงี้ยโมเมนต์อันนี้ไม่ใช่แบบเหมือนแบบประชุมงานอะไม่ใช่หน้ากองอะแต่ว่าเออเป็นก็เกี่ยวกับงานนี่แหละประชุมงานแล้วแบบพ่อเขาโมโหเว้ยเอากรอบรูปหรือไม่รู้ปาเขาหุ่มแตกเป้งกระจายทุกอย่างในสมัยนั้นกระจกก็คือกระจกจริงอะไรคือทุกอย่างแม่งแตกจริงกระจุยกระจายหมดอะไรเงี้ยแล้วแม่ก็แบบว่าหายโมโหยังหายแล้วเก็บด้วยนะเดี๋ยวลูกเหยียบเออแล้วลูกก็นั่งเมื่อยๆอยู่อะลูกก็คือแบบไอ้เหี้ยยังไงดีวะหรือกูต้องเดินไปเก็บหรืออะไรหรือยังไงอะไรอย่างเงี้ยความเด็กอะความแบบความอยากไกลเกลี่ยความอยากให้แบบพ่อแม่ไม่ทะเลาะกันอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วเหมือนเราก็จะเดินไปเก็บเว้ยว่าเออไม่เป็นไรเดี๋ยวเก็บเองอะไรเงี้ยแล้วแม่ก็บอกไม่ต้องหยุดใครทำให้เก็บอะไรเงี้ยเออแล้วเราก็แบบเชี่ยพ่อเขาจะเก็บได้ไงวะเขาเดือดแบบเขาเดือดสัตว์อ่ะเออเดือดแบบปลาของอ่ะเธอก็เดินไปเก็บเว้ยพ่อก็เดินไปเก็บเดินไปเก็บทีละอันแต่อย่าโกรธอยู่นะแต่ก็เก็บแล้วก็แบบพี่ชายไม่ต้องเข้ามาเดี๋ยวเหยียบเขาก็หันมาสั่งเราแล้วก็เนี่ยคือโตมาแบบเนี้ยแล้วก็คือเฮ้ยความโกรธแม่งเป็นอารมณ์ที่แบบมันไม่โอเคอ่ะเออสำหรับเรามันเลยรู้สึกอย่างนั้นไปเลยเพราะว่าเราเด็กเกินกว่าที่จะรู้ว่าที่มาของความโกรธนั้นๆความไม่ได้ดั่งใจนั้นๆจนมาระเบิดตุ้มในขนาดนั้นอ่ะมันคืออะไรเราไม่เข้าใจเว้ยแบบคือเรารู้อีกทีก็คือตอนเขาแบบปาของแล้วหรือว่าแบบอะไรอย่างนี้แล้วอ่ะหรือลงไปด่าคนรับรถแล้วหรืออะไรอย่างนี้แล้วอ่ะก็เลยฝังใจมาตลอดว่าเฮ้ยเราต้องไม่โกรธก็จำไปเลยว่าความโกรธแม่งคือเป็นเรื่องแย่มากไม่ควรโกรธมันเลยค่อนข้างเป็นปัญหาเว้ยมันจนถึงตอนโตว่าเราเลยไม่กล้าโกรธเพราะว่าไปจําไปแล้วว่าความโกรธมันคือจาก1แล้วมันไปตรงโน้นเลยอ่ะเท่าพ่อเลยอ่ะนึกออกมั้ย เออคือมันไม่มีขั้นแบบระดับการแบบว่าไล่เลเวลว่าไม่พอใจหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วเอาจริงๆอ่ะเราอ่ะโกรธบ่อยคือหมายถึงว่าเราไม่พอใจบ่อยมีหลายๆครั้งที่แบบเราก็ไม่โอเคกับชีวิตอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือไปโรงเรียนเออโดนครูแบบครูล้อหรืออะไรใดๆต่างๆอ่ะเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราเขาเป็นครูอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ควรจะไม่พอใจหรือว่าความไม่พอใจของเราต้องจัดการกับตัวเองให้ได้ด้วยการอะไรใดๆก็ว่าไปไม่แบบคือแม่เราไม่ชอบคือแม่เราแบบไม่ให้ลูกชักสีหน้าไม่ให้ขึ้นเสียงไม่ให้เถียงไม่ให้อะไรอย่างงี้เลยไม่ให้ในที่นี้คือไม่ให้นะคือจื้อนิดนึงนี่คือแบบรุนแรงมากนะเออคือเขาไม่ตีเขาไม่อะไรเว้ยแต่ว่าคือเขาก็จะมีวิธีทำให้เรารู้สึกแบบสิ่งที่กูทำคือเป็นบาปร้ายแรงกูต้องตกนรกเดี๋ยวนี้อะไรอย่างเงี้ยเออเขาเป็นแบบนั้นแล้วก็อาจจะเหมือนพ่อแม่ในยุคนั้นทั่วๆไปที่แบบคือเขาก็จะมีวิธีพูดให้เรารู้สึกแย่กับตัวเองเยอะๆอ่ะเออด้วยแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยเขาก็อธิบายไปด้วยว่าเขาป่วยนะเขาอะไรนะมันเลยมีความแบบเชื่อมโยงของความโกรธความไม่พอใจและความเศร้าที่มันประสานกันอยู่แบบแน่นมากๆจนกลายเป็นตัวตนของเราว่าเราจะไม่โกรธเราจะจัดการทุกอย่างด้วยความแบบไม่เป็นไรอะไรอย่างเงี้ยไม่เป็นไรเราต้องไม่โกรธถ้าคนอื่นโกรธไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะนู่นนี่อะไรใดๆของเราต่างๆอาจจะเป็นด้วยความเป็นพี่คนโตหรืออะไรอย่างงี้ด้วยแล้วน้องสาวคนเล็กของเราในตอนเด็กเนี่ยก็จี๊ดมากคือเป็นพ่อตัวเล็กๆอ่ะเออเป็นคนแบบนั้นน่ะแบบจี๊ดอะไรอย่างเงี้ยแบบประคองเออคือเขาจะเป็นคนแบบนั้นเว้ยจนพอมาโตขึ้นน่ะหลายๆครั้งอ่ะเราเริ่มทำงานแต่เด็กใช่ป่ะมันก็สะสมความไม่พอใจแหละว่าเอ้ยทำไมมันไม่นั่นทำไมมันไม่นี่อะไรอย่างเงี้ยความแบบโลกของคนทำงานอ่ะมันเป็นโลกของผู้ใหญ่แล้วเราก็ดันเป็นเด็กอายุ14-15ที่แบบว่าไปนั่งมึนๆอยู่ตรงนั้นน่ะซึ่งแบบมันก็เลยก้ำกึ่งว่าสังคมทำงานเขาจะทีทเรายังไงเพราะว่าเราก็เด็กเออคือแต่จะทีทเป็นเด็กก็ไม่ได้เพราะมันทำงานแล้วอะไรเงี้ยเราก็ไม่รู้ว่าจะทีททุกคนยังไงเพราะว่ามันเป็นงานนึกออกป่ะมันไม่ใช่สิ่งที่จะแบบสปอยหรือว่าแบบเหมือนที่เราเอาใจแบบพ่อแม่หรืออะไรอย่างงี้ได้อย่างที่เราทําเออแต่ว่าเราจะส่วนใหญ่เราจะเอาใจเฉพาะพ่อแม่นะพ่อแม่กับน้องอะไรอย่างเงี้ยคือกับครูกับอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าเราไม่พอใจเราก็แบบค่ะแล้วก็ไม่ทําหรือไม่ก็เดินหนีหรือไม่ก็ไปอยู่ตรงอื่นเลยที่แบบเอ้ยชั่วโมงครูคนนี้แม่งไม่โอเคว่ะครูแม่งชอบแซะกูเรื่องอะไรก็เลยก็ไม่รู้บ้าๆบอๆบนโลกนี้อะไรเงี้ยเออความครูสมัยนั้นน่ะเนาะคือสมัยนี้ก็ยังเป็นอยู่มั้งคือแบบนั่งแซะเรื่องพ่อเรื่องเป็นดาราเรื่องอะไรเงี้ยคือเราลำคาญมากเราก็ไม่เรียนแม่งเลยจบๆไปเอออะไรอย่างเงี้ยคือเราไม่สื่อสารเลยเว้ยว่าเราไม่ชอบหรือเราไม่พอใจหรืออะไรเพราะยังไงเนี่ยสำหรับเด็กอ่ะการสื่อสารว่าไม่ชอบสิ่งที่ผู้ใหญ่ทำอ่ะในตอนนั้นมันก็ยังเป็นบาปอยู่ดีอ่ะสำหรับเราเออมันก็ยังเป็นเรื่องใหญ่มันก็ยังแบบแล้วรู้สึกว่าครูมีสิทธิ์ที่จะแบบปาช็อกใส่หน้าเราได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราไม่ชอบไงแต่เราก็จะไม่สามารถบอกครูได้ว่าเฮ้ยไม่ชอบค่ะอะไรอย่างเงี้ยเออเราก็เลยใช้วิธีไม่อยู่เลยไม่เผชิญหน้าเลยเออซึ่งพอมันสะสมมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนยิ่งพอมาแบบทำงานแล้วก็ต้องไปไหนกับแม่ซึ่งเขาก็จะมีความป่วงในแบบของเขาอ่ะเออด้วยความป่วยด้วยนิสัยดั้งเดิมของเขาด้วยจนเขามาป่วยจริงๆจนแบบจนนั่นแหละจนเราลดชนจนเราผ่าคออ่ะสิ่งที่มันแย่ที่สุดมันคือความโกรธที่มันแบบมันอยู่ในข้างในตัวเราเลยนะแล้วมันไม่เคยได้รับการจัดการเว้ยมันเต็มไปด้วยคำถามเต็มไปหมดเลยตอนที่เราชนแล้วแบบแม่เขามาล้ำไห้แบบนี่นะหนุ่มไม่มีตังค์แล้วอะไรอย่างเงี้ยแบบทำไมต้องทำแบบนี้อะไรเงี้ยจนวันนั้นอ่ะเราเพิ่งเคยเห็นน้องชายเราซึ่งปกติไม่เคยโกรธใครเลยแบบไม่โกรธอ่ะเอออาจจะบงเบงกับน้องสาวบ้างอะไรเงี้ยนะหมายถึงว่ามากกว่าเราเลยแต่มันก็ไม่เคยโกรธไม่เคยอะไรแบบคือพอแม่เขามาแบบคร่ำครวญหวีดร้องอะไรอย่างนี้แล้วเขาก็แบบเหมือนน้องชายมันก็ถามว่าแบบเฮ้ยแม่พูดอย่างนี้ได้ไงอ่ะเออพี่ชายเขาทำงานมาเป็นสิบปีอ่ะไม่มีเงินเก็บเลยเหรอเงินไปไหนอ่ะเฮ้ยมันถามแม่อย่างนี้เลยเว้ยแล้วแม่เขาก็นิ่งเหมือนเขาก็ตกใจอ่ะว่าแบบคือเขาไม่เคยโดนลูกย้อนมาก่อนเลยอย่างเงี้ยเลยอะไรอย่างเงี้ยยิ่งมาจากแบบฟี่เออน้องชายเราที่ไม่เคยแบบไม่เคยอะไรใดๆทั้งสิ้นเลยอย่างเงี้ยเออมันก็ถามแม่อย่างเงี้ยแล้วแม่ก็อึ้งคือน้องชายเรากับแม่นี่ก็มีประวัติกันที่ยาวนานกันมาอยู่พอสมควรเลยแหละว่าเหมือนฟี่มันเคยทำผิดเด็กๆอ่ะเด็กผู้ชายหนีเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วแม่ไม่พูดกับมันแบบเป็นเดือนๆเว้ยไม่พูดเลยมองข้ามมองเป็นอากาศสัทธาซึ่งแบบคือเป็นบรรยากาศที่เลวร้ายสุดๆในครอบครัวเลวร้ายจนตอนนั้นคือตาเรายังมีชีวิตอยู่ตาเราต้องโทรมาด่าแม่ว่าแบบเฮ้ยเขาเป็นลูกนะเว้ยเฮ้ยมึงทำกับลูกแบบนี้ไม่ได้เลยอย่างเงี้ยคือเราแบบ คือแม่เราเป็นคนแบบนั้นน่ะคิดดูแล้วกันว่าเขาแบบเขาเจ้าคิดเจ้าแค้นน่ะหนักๆจัดๆแล้วเขาก็เอาแต่ใจตัวมาตลอดอะไรอย่างเงี้ยเพราะแบบผัวก็เอาใจลูกก็เอาใจบ้างเถอะจนแบบวันนั้นพอแบบน้องมันแบบเงินไปไหนหมดอะฟิล์มเห็นพี่ซาได้ใช้อะไรเลยนะแม่เอาเงินไปทำอะไรกินไม่ถามงี้เว้ยเราแบบเย็ดแค่เดือดจังอย่างงี้ไงซึ่งเราก็แบบคือนาทีนั้นที่แบบว่าเรานอนอยู่บนเตียงโรงพยาบาลกำลังจะแบบกำลังจะเลือกวิธีการรักษาว่ากูจะผ่าตัดดีหรือกูจะอะไรเงี้ยนึกออกไหมแล้วก็แบบว่าตอนนี้นิ้วตีกูก็ดิบไม่ได้แล้วเพราะแบบเส้นประสาทแม่งเริ่มแบบไม่โอเคแล้วอะไรเงี้ยแล้วแบบเราไม่รู้จะรู้สึกยังไงเว้ยแบบมันตกใจแล้วเราก็สัมผัสได้ว่านั่นเป็นความโกรธแบบโกรธเป็นความโกรธแบบที่ถามออกไปเลยอ่ะแล้วเราแบบเชี่ยนี่คือสิ่งที่เราก็คิดตอนเราได้ยินแม่พูดนะแต่เราไม่กล้าพูดมันออกไปเพราะเรารู้สึกผิดเรารู้สึกว่าเราเป็นอย่างที่แม่กำลังพูดอยู่จริงๆเราแย่จริงๆเราแบบเรามันนั่นเรามันนี่ตามที่แบบตามที่แม่เขาพูดทุกอย่างอ่ะแล้วสิ่งที่น้องชายเพิ่มพูดออกมาเมื่อกี้มันก็คือสิ่งที่เราคิดเว้ยแต่เราไม่กล้าถามเพราะเรารู้สึกว่าเราไม่มีหน้าจะกลับไปถามเขาแบบนี้เราไม่มีความชอบธรรมที่จะกลับไปถามเขาแบบนี้แต่น้องชายเราถามเว้ยเสร็จพอถามแม่เขาก็จึกหัวออบเลยเราก็แบบเย็ดแค่เฮ้ยฟี่อะไรเนี่ยอะไรเงี้ยฟี่บอกเฮ้ยไม่ไหวอะพี่ชายแบบพูดอย่างนี้ได้ไงแบบคนกำลังป่วยนี่มันก็สายแต่มันไม่ได้แบบมาอารวาสอะไรกับเรานะเหมือนมันก็อธิบายว่าแบบเฮ้ยทำไมจะต้องมันจะมาอะไรกันขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยคนกำลังจะตายห่ากันอยู่แล้วยังจะมานั่งแบบพูดอยู่ได้อะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบโหไม่เคยคิดเลยว่าแบบน้องชายจะกล้าถามอะไรอย่างเงี้ยฟี่บอกโหไม่ถามไม่ได้นะตอนนั้นคือตอนที่ฟี่โดนแม่แบบตอนนั้นที่พี่มันโดนแม่แบบว่าเทไปแบบเป็นเดือนๆอ่ะมันก็นั่งคิดกับตัวเองทุกวันแหละว่ามันผิดอะไรตอนนั้นแล้วตอนนั้นที่แย่ที่สุดอ่ะคือเราก็ไม่คุยกับน้องไปด้วยเว้ยคือคุยน้อยมากเพราะเหมือนว่าเดี๋ยวแม่รู้แล้วแม่จะว่าไปอีกคือว่าทั้งเราว่าทั้งน้องอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบสิ่งที่เราทำแม่งก็ไม่มันก็ใจร้ายกับมันมากไปด้วยอ่ะแต่แบบไม่มีอะไรแก้ตัวว่ะเราเป็นพี่ที่แย่จริงในวันนั้นแล้วแบบเหมือนน้องชายมันก็เลยบอกว่ามันนั่งคิดทุกวันว่าสิ่งที่มันทำผิดไหมผิดใช่แต่นี่มันเลวร้ายถึงขนาดต้องโดนขนาดนี้เลยเหรอแล้วแม่เคยถามมันไหมว่าทำไมมันถึงทำหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่เคยมีใครถามไม่มีใครสื่อสารกับมันเลยดังนั้นคือมันก็เลยตั้งใจไว้ว่าเนี่ยอีกในอนาคตต่อไปอ่ะมันจะพูดแล้วเราก็แบบเย้เทียบฟรีเลยอะแล้วหลังจากวันนั้นก็คือแม่เขาก็ไม่เหมือนไม่เข้ามาแบบไม่เข้ามาดูเรื่องป่วยไข้อะไรของเราอีกเลยเว้ยเป็นน้องชายดูอย่างเดียวเป็นหลักเลยตั้งแต่แบบมาโรงพยาบาลมาจนผ่าคอจนอะไรวันที่ผ่าตัดเสร็จเราให้เพื่อนมารับด้วยซ้ำอ่ะทำหน้าเลยขอบคุณมากแก้วแล้วก็เป็นน้องชายกับเพื่อนอยู่ตลอดซึ่งตอนนั้นฟิล์มเพิ่งแต่งงานมั้งจำไม่ได้แต่งยังวะเลยแถบๆอย่างนั้นอ่ะก็เป็นน้องชายมาตลอดแล้วจนเราป่วยใช่ไหมพอเราผ่าคอเสร็จสักพักป่วยไอ้ความซึมเศร้าของเราเนี่ยที่คนสัมผัสได้ที่เพื่อนเรามาเป็นคนบอกว่าเฮ้ยกูว่ามึงป่วยมึงต้องไปหาหมอก็คือความโกรธเว้ยไม่ใช่ความเศร้าคือมันเหมือนว่าเราไม่เคยจัดการกับความโกรธของตัวเองมาก่อนเลยอ่ะจนมันแบบคือถ้าเป็นกระชอนมันก็รั่วออกมาหมดแล้วอ่ะคือแบบมันซึมออกมาจากทุกรูของผมนั่นมันเป็นความโกรธแบบโกรธทั้งตัวเองโกรธทั้งโลกโกรธทั้งทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็คือพอโกรธโลกก็กลับมาโกรธตัวเองต่อว่ากูโกรธทำไมพอโกรธแม่ก็กลับมาโกรธตัวเองต่อว่ากูโกรธเขาทำไมเฮ้ยเขาเป็นแม่นะเขาอะไรเงี้ยซึ่งไอเหตุผลแบบเนี้ยเราว่าหลายๆคนเป็นมากเลยอย่าไปโกรธเขาเป็นแม่อย่าไปโกรธเขาเป็นน้องอย่าไปโกรธเขาเป็นครูอย่าไปโกรธเขาเป็นผู้ใหญ่หาเหวอะไรก็ตามอ่ะแล้วสุดท้ายมันก็จะกลับมาระเบิดใส่ตัวเราเองเว้ยซึ่งไอ้วิธีแบบนี้หลายคนอาจจะแบบเฮ้ยเราต้องจัดการกับความโกรธของตัวเองแต่ว่าเรากลับรู้สึกว่าทำไมเราไม่จัดการกับต้นเหตุอ่ะไอ้คำว่าจัดการไม่ได้เดินกระทืบเขาหน้าหรืออะไรอย่างนั้นนะไม่ใช่นะเว้ยคือหมายถึงว่าเฮ้ยพอในที่สุดแล้วอ่ะเราต้องบอกให้เขารู้ป่ะว่าสิ่งที่เขาทำกับเราอ่ะเราไม่ชอบเราไม่พอใจเราโกรธซึ่งแน่นอนว่าเขาก็ต้องโกรธกลับถูกป่ะแต่ก็แล้วไงอ่ะไอ้เหี้ยก็มึงทำกูโกรธอ่ะเราว่าสุดท้ายมันต้องมาจบด้วยเรื่องนี้เว้ยเพราะพอเราไปคุยกับหมออ่ะหมอก็แบบคุณยอมอ่ะคุณยอมให้เขาทำอ่ะแล้วคุณก็มาบีบตัวเองไปอีกซึ่งทำเท่าไหร่แม่งก็ไม่มีวันดีพอกับโลกหรือกับความต้องการของคนที่คนรีเควสต์จากเราหรอกซึ่งคนในที่นี้ก็คือแม่หรืออะไรใดก็ตามอ่ะ คือทำดีให้ตายอ่ะวันนึงเขาก็มาแบบเขาก็มาอะไรใส่คุณอีกอยู่ดีแล้วคุณก็จะมานั่งโกรธตัวเองอยู่อย่างเงี้ยอยู่อย่างเงี้ยอยู่อย่างเงี้ยเออคืออ่ะอุบัติเหตุตู้มรถชนอะไรใดเรื่องมันเกิดขึ้นแล้วทำไมเรื่องมันเกิดเอ้ยหนูขับรถไม่ดีไม่ก่อนจะขับรถไม่ดีมันคืออะไรก่อนมันก็นั่งไล่ย้อนไปเรื่อยๆเว้ยจนถึงแบบเออยางมันระเบิดยางมันหมดสภาพเนี่ยแล้วทำไมหมดสภาพทำไมไม่เปลี่ยนรู้ก่อนหรือเปล่าว่าต้องเปลี่ยนรู้แล้วทำไมไม่เปลี่ยนไม่มีตังค์ทำไมไม่มีตังค์ก็แม่บอกไม่มีตังค์เนี่ยมันก็จะมันจะไล่กลับไปเรื่อยๆเว้ยจนถึงแบบสาเหตุไม่มีตังค์จริงๆหรือเปล่าเออไม่มีขนาดไหนคำว่าไม่มีถ้าแลกกับความคุ้มค่าความปลอดภัยมันคือแค่ไหนรถเอาไปทำไรเอาไปทำงานเอาไปทำงานเพื่ออะไรเพื่อไปหาตังค์หาตังค์ให้แม่วนอย่างนี้เออดังนั้นคือคุณต้องโกรธคุณโกรธได้และคุณควรจะโกรธเว้ยในชีวิตของคนคนหนึ่งคุณควรจะโกรธแต่คุณต้องโกรธให้ถูกคนไม่ใช่สุดท้ายกลับมาระเบิดใส่ตัวเองตลอดหรือก็ไม่ได้ต้องไปเบอร์แรงขนาดพ่อเรานึกออกไหมโกรธที่อะไรก็ไม่รู้แล้วก็ไปลงอย่างอื่นเลยเหมือนบางคนที่แบบหรืออย่างแม่เราก็ตามเขาไปโกรธอะไรก็ไม่รู้ทำไมต้องมาลงที่เราเขาจัดการกับตัวเองไม่ได้แล้วทำไมต้องมาลงที่ลูกเอออะไรอย่างเงี้ยบางคนแบบไปลงกับหมาแมวไปลงแบบซึ่งเราว่ามันไม่โอเคเว้ยเราต้องโกรธเราโกรธได้เราควรจะโกรธด้วยในชีวิตของคนคนนึงเราควรจะโกรธอย่างยิ่งเราควรจะรู้ว่าเราชอบอะไรเราไม่ชอบอะไรเราเรื่องนี้เราไม่พอใจเรามีเส้นอันนี้ที่ข้ามไม่ได้และถ้าใครข้ามคนนั้นต้องรู้ว่าเนี่ยข้ามคุณไม่เคารพเราอย่าข้ามเออคุณต้องแจ้งแล้วเราก็จะไม่ใช้วิธีคือหลังจากนั้นเราก็ต้องมาบริหารจัดการตัวเองเว้ยนั่งย้อนถามตัวเองว่านี่โกรธใช่ไหมโกรธทำไมโกรธอะไรแล้วเราก็จะไม่ใช้วิธีออกตัวแบบเฮ้ยเราไม่ได้อะไรนะเว้ยแต่แกไม่เราอะไรเว้ยเราจะไม่ออกตัวแบบนี้แบบเฮ้ยแกแบบคือไม่ได้อะไรนะเว้ยแต่ว่าคราวหน้าไม่สิ่งที่เธอทำอันนี้เราไม่ชอบอย่าทำอีกอืมจบไม่ออกตัวไม่อะไรอย่างที่กูโกรธเออกูโกรธต้องไงตายไหมมีใครตายไหมอะไรอย่างเงี้ยแบบเฮ้ยบางทีมันต้องมีอะไรแบบนี้บ้างอ่ะชีวิตอ่ะไม่งั้นมันเนี่ยมันไม่เวิร์กเลยเว้ยการที่สุดท้ายกลับมาแบบกักกินใจตัวเองอ่ะคนเรามันย่อมมีความพอใจและไม่พอใจในชีวิตไม่ได้หมายความว่าเราโกรธทุกอย่างบนโลกนี้ซึ่งก็ไม่ใช่ถูกไหมเอออันนี้มันคือจุดที่เราต้องกลับมาสำรวจตัวเองไงว่าอันนี้เราชอบนี้เราไม่ชอบแจ้งทราบเชื่อเครื่องใช้ไฟฟ้ายังมีคู่มือเลยเฮ้ยมึงอย่าทำแบบกูอย่างนี้กูฮีทเดี๋ยวกูเจ๊งอะไรอย่างเงี้ยเออเราก็มนุษย์ก็มีคู่มือการใช้ในแบบเฉพาะตัวคัสตอมของแต่ละคนไปไม่ใช่แบบบางคนเขาพูดแบบนี้ได้เขาโอเคเขารับได้เขาขำแต่บางคนไม่ขำบางมุกเราก็ไม่ขำอะไรเงี้ยคือแบบเออเราก็จะบอกแต่ก่อนมันจะมีมุกไอเนี่ยอะไรอ่ะน้องสายคุณแม่ขอร้องอ่ะเออแล้วเราเคยเจอเขาเว้ยแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่แฟร์กับเขาอ่ะมันคือเขาเล่นตัวเองมันก็เรื่องนึงถูกปะเออแต่ว่าจะมาแบบเล่นกับเราแล้วให้เราอยากให้เราตลกด้วยเราไม่ตลกอ่ะเออแต่ตอนนั้นก็แบบขำเจื่อนไปนึกออกไหมแบบขาอะไรเงี้ยแล้วก็แบบแต่กูไม่เห็นขำเลยอ่ะกูไม่เข้าใจอ่ะเราเป็นคนไม่ขำกับแบบว่าตลกทางกายภาพฟิสิกอลสังขารอะไรใดๆต่างๆเราไม่ตลกอยู่แล้วไงเว้ยเออคือถ้าเจ้าตัวเขาแบบเขายินดีที่จะเล่นเพื่อความเอนจอยของตัวเขาเองหรืออะไรอะไรก็ตามอันนั้นก็เป็นสิทธิ์ของเขาถูกไหมที่เขาพอใจที่จะแบบเขาก็มีขอบเขตในชีวิตของเขาแต่อย่างเราไม่ชอบอ่ะเออแต่ตอนนั้นก็ขำเจื่อนไปนะก็เออขี้เกียจอะไรเงี้ยดังหลังคือถ้ามีคนมาเล่นเราก็แบบไม่ตลกเลยอะค่ะอันเนี้ยอืมซึ่งคนที่ได้ฟังเขาอาจจะรู้สึกไม่รู้เราก็ไม่รู้เขาจะรู้สึกยังไงอ่ะแต่ว่าคือตอนเขาเล่นเขาคิดไหมอ่ะว่าเราจะรู้สึกยังไงอ่ะอืมแต่ในที่นี้มันก็ไม่ได้ถึงขั้นแบบเราก็ไม่ได้ทำถึงขั้นจะแบบทำลายทุกอย่างหักทุกมุกอะไรอย่างนี้นะก็ไม่นะก็ไม่ขนาดนั้นคือมันก็มีวิธีพูดวิธีสื่อสารที่มันโอเคอยู่แหละแบบตรงไปตรงมาแต่ว่าก็ไม่ได้ถึงขั้นแบบโหไม่มีมารยาทว่ะแม่งมึงแบบมึงไม่ตลกแล้วมึงก็พาคนอื่นเจือนกันไปหมดเลยอย่างเงี้ยแต่คือซึ่งเราก็คิดว่าบางครั้งอ่ะคือเรายอมทำตลกไปด้วยให้ทุกคนตลกแต่กูไม่ตลกสุดท้ายมันก็ไม่มีใครตลกปะวะเออมันก็จะกลายเป็นความกระอักกระอ่วนไปอะไรเงี้ยดังนั้นคือเราว่าจริงๆแจ้งทราบแบบสมมติมีคนมาเล่นมุกแบบจ้าคุณแม่ขอร้องว่าโอ้พี่ไม่เล่นแล้วไม่เล่นแล้วจ้าขอบคุณจ้าอะไรอย่างเงี้ยเออจบอะไรอย่างเงี้ยไปอย่างมากก็อาจจะอุดอีทกันนิดหน่อยว่าเล่นไม่ได้เลยโถเล่นอย่างอื่นก็ได้เขามีอย่างอื่นให้เล่นจ้าอะไรก็ว่าไปไงแต่ว่ามันก็มีวิธีที่จะแบบสื่อสารได้อะไรได้แล้วก็คืออย่าไปใครที่ตอนนี้ใจว่าหลายๆคนกำลังแบบมีความอึดอัดหรือความขับข้องใจอยู่อ่ะ เอออย่าไปรังเกียจความโกรธแบบอย่าไปรังเกียจมันซะทั้งหมดเลยค่ะแล้วคําว่าจัดการความโกรธอ่ะซึ่งใจเข้าใจผิดมาทั้งชีวิตว่าการจัดการความโกรธคือไม่โกรธไม่ใช่นะเว้ยเออการจัดการความโกรธก็คือคุณต้องโกรธให้ถูกคนน่ะคุณต้องลงให้ถูกที่เว้ยเออโกรธอันนี้มากๆแล้วเฮ้ยแม่งยังไงก็ไม่หายเว้ยคุณจะไปปลูกต้นไม้คุณจะแบบไปเรียนต่อยมวยหรือไปวิ่งหรือไปแบบทําอะไรก็ได้ที่มันแบบว่ามันเป็นการแบบระบายหรืออะไรอย่างเงี้ยเพียงแต่ว่าคุณต้องไม่บอกตัวเองว่าห้ามโกรธคุณโกรธได้ความโกรธเป็นเรื่องชอบทําเป็นสิ่งที่ทําให้มนุษย์สู้เว้ยเออมันเป็นสิ่งที่ทําให้เราแบบเราไม่ยอมอ่ะซึ่งในฐานะที่เราเป็นมนุษย์เราต้องแบบเราต้องมีความไม่ยอมบ้างอ่ะเพราะว่ายอมไปแล้วมันยังไงอ่ะยอมไปแล้วมันก็ไม่ได้คือคุณก็ไม่ได้แบบเออก็ไม่ได้ทําให้คุณเหนือกว่าหรืออะไรกว่าคนอื่นเว้ยคือถ้าคุณไม่โกรธคุณต้องไม่โกรธจริงๆอ่ะไม่ใช่ว่าโกรธแต่เก็บอ่ะมันคนละอย่างอะนะคือไม่โกรธคือแบบเฮ้ยไม่โกรธกูเข้าใจโลกนี้แม่งเป็นอย่างนี้หรืออะไรใดๆก็ว่าไปอะไรเงี้ยเออมันไม่โกรธเพราะมันไม่โกรธมันไม่โกรธเพราะมันเกิดความรู้สึกอื่นๆขึ้นมาทดแทนหรืออะไรใดๆก็ตามอันนั้นก็ว่าไปแต่ถ้าคุณจะไม่คุณบอกว่าคุณไม่โกรธแต่จริงๆคือคุณโกรธแต่คุณไม่กล้าเผชิญความโกรธของตัวเองแล้วว่าอันนั้นไม่โอเคเออก็โกรธก็กูโกรธแล้วยังไงบอกไหมบอกเขาว่าเราไม่ชอบเอออะไรอย่างเงี้ยเราว่าอะไรแบบเนี้ยมันคือการจัดการความโกรธอย่างแบบอย่างเป็นผู้ใหญ่อ่ะเออหรือจริงๆอ่ะเราก็ย้อนคิดไปว่าจริงตอนเด็กกูก็น่าจะบอกพ่อนะว่าไม่ชอบอ่ะคือถ้าพ่อยังทําอย่างนี้จะไม่มากินข้าวด้วยอ่ะเพราะเราไม่ชอบเราอึดอัดเออทําไมเราไม่บอกเขาวะแต่เด็กไงพ่อไงแม่ไงเออมันก็คือความอะไรแบบเนี้ยซึ่งเราว่ามันมีวิธีสื่อสารที่โอเคได้มันไม่มีใครชอบหรอกเวลามีคนมานั่งจี้ว่าสิ่งที่คุณทํามันไม่เข้าท่าคือตอนนั้นถ้าเราบอกพ่อเราก็ต้องไม่ชอบถูกป่ะดีไม่ดีกูก็โดนโกรธไปด้วยแต่ก็แบบแต่ก็แล้วไงอ่ะก็ดีกว่าต้องออกมากินข้าวทุกมื้อด้วยความทรมานว่าแบบพ่อกูจะทะเลาะกับคนรับรถหรือเปล่าอ่ะเออเราคิดแบบนี้นะคือช่วงเวลาคุณภาพมันควรจะมีคุณภาพดีวะไม่ใช่ว่าแบบพ่อปี๊ดเสร็จพ่อแบบพ่อโลกแล้วพ่อจบแล้วอ้าวแล้วอีกที่เหลือนั่งหน้าหมากันหมด3คน4คนอย่างเงี้ยมันก็ไม่โอเคป่ะกลายเป็นว่าเรากำลังไปสปอยพ่อว่าสิ่งที่พ่อทำมันโอเคแล้วไม่ว่าพ่อจะทำยังไงอ่ะลูกก็จะแบบจ่องๆไม่นั่งกินข้าวด้วยอยู่ดีเพื่อที่จะลุ้นว่าในอาทิตย์หน้าพ่อเขาจะแบบไอ้เราว่าใส่ใครอีกเออทำไมเราไม่บอกเขาตั้งแต่แรกซึ่งเราเชื่อว่ามันมีวิธีที่น่าจะบอกได้หรือสื่อสารได้หรือว่าอย่างในตอนนั้นเราถ้าเด็กเราพูดไม่ได้เออทำไมแม่ไม่พูดหรือแม่เขาก็โอเคหรือยังไงเออมันก็ควรจะนั่งสำรวจอะไรกันอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วเราว่ามันจะชีวิตมนุษย์เราจะเฮลตี้ขึ้นเว้ยเพราะโลกนี้มันมีความโกรธในแบบที่เราตีบวกไม่ได้เยอะมากเกินไปแล้วเออเราไม่สามารถเดินไปต่อยหน้ารัฐมนตรีอะไรอย่างงี้ได้ตรงๆแบบเหี้ยอะไรของมึงอะไรเงี้ยเออเราไม่สามารถทําได้เว้ยโลกเรามีกฎหมายที่แบบเราจะไม่ลุกขึ้นไปกระทืบกันเพราะว่าเราโกรธอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยแต่ว่าเราสามารถส่งเสียงได้เราถามได้เราสื่อสารถึงความขับข้องใจและความไม่พอใจของเราได้สื่อสารให้ถูกคนแค่นั้นเองดังนั้นถ้าจะมีใครถามว่าแบบเราควรจะระงับความโกรธมั้ยก็ไม่ต้องระงับอ่ะค่ะแค่จัดการให้ถูกโกรธให้ถูกคนเออโกรธได้นะเราว่ามันเป็นธรรมชาติออกคนบ้าอะไรไม่โกรธเลยเลยก็คือแบบเฮ้ยก็คงจะมีเออก็คงจะมีแต่อย่างที่บอกว่าไม่โกรธเพราะเข้าใจจริงๆกับไม่โกรธเพราะแบบเออกูต้องไม่โกรธเพราะว่ากูจะได้แบบสงบร่มเย็นอะไรเงี้ยเราว่ามันไม่เฮลตี้ว่ะเราเคยเป็นแบบนั้นมาแล้วเรารู้ว่ามันไม่เฮลตี้ขนาดไหนไม่เฮลตี้จนกูป่วยอ่ะเออแล้วแบบอย่าลืมว่าคำว่าซึมเศร้าในที่นี้ของเราอ่ะคือมันยังโกรธอยู่นะมันมีความโกรธไม่ได้เศร้าอย่างเดียวมันโกรธตัวเองมากที่สุดซึ่งเราว่าอันเนี้ยไม่ไหวเพราะว่ามนุษย์เราอ่ะเราต้องอยู่กับตัวเรามากที่สุดแล้วบนโลกเนี้ยคือถ้าเราไม่ชอบตัวเราเองเราไม่เข้าใจตัวเราเองหรือเรารับมือกับตัวเองไม่ได้แล้วเราจะไปเจอใครได้อีกวะบนโลกเนี้ยมันก็จะไม่มีความสุขไปเรื่อยๆไม่ว่าจะเจอใครอะไรยังไงก็ตามสุดท้ายแบบมันก็ต้องไหลไปข้างหน้าเรื่อยๆอย่างเงี้ยหรอโดยที่แบบว่านั่งเฉยๆไม่ได้อยู่กับตัวเองก็ไม่ได้จะมีความสุขก็มีความสุขไม่เต็มที่เพราะแบบระแวงไปหมดกลัวทําอันนี้แล้วคนนั้นเค้าไม่ชอบแบบเดี๋ยวคนนั้นเค้าโกรธนี่อ่ะแล้วตัวมึงอ่ะตัวมึงไม่โกรธหรออย่างเงี้ยเราว่าแบบนี้นะโอเคหมดเวลาแล้วนะคะสำหรับ Anxiety Thank You ใน EP นี้ก็ลองโกรธดูค่ะลองโกรธแล้วสื่อสารดูเออคิดว่าน่าจะได้นะเอาแบบตรงไปตรงมาไม่ต้องออกตัวไม่ได้อะไรนะแกแต่มึงโกรธเออใครพูดแบบนี้เราจะแบบจ้าไม่ได้อะไรนะงั้นไม่ต้องพูดเงี้ยได้ไหมเอออย่ามาฟังแล้วหมั่นใจโอเคยังไงกลับมาเจอกันใหม่ในวันอังคารหน้านะคะกับแอมไซแตงกิ้วใน EP ต่อไปย้ำอีกทีนะคะใครที่อยากจะส่งคำถามเข้ามาสามารถส่งมาได้นะคะทางอีเมล amsaitankyou@gmail.com i n s a i t h a n k y o u วันนี้ลาไปก่อนแล้วนะคะจนกว่าจะกลับมาพบกันใหม่ใน EP หน้ากับแอมไซ Thank you วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ